går så hade vi om vad sker vid Jesu kors. Och vi har haft om bibelsyn och människosyn, etisk överbevisning. Idag ska vi ha lite om detta med hvordan kan det förenas sannhet och kärlighet. Sannhet och kärlighet. Vi ber i sammen först. Kära Jesus, tack för en ny eftermiddag och kväll. Vi ber om att vi också kan lära något från Bibeln nå. Vi ber om din helige ande. Tack att du är sanningen, Herre Jesus, du som älskar oss högre än någon andra. Och vi ber om att likna dig i livet för det att vi tror på dig. Amen. Det är väl helt tydligt att det är två begrepp som är vanskelig att hålla samman i vår tid. Sannhet och kärlighet. Det blir ofta satt upp som motpoler. Men vi läser alltså ett bibelvers som håller det samman. Efeserne 4:15. Först läser vi bara detta verset, så ska vi se lite på sammanhängen det står i. Efeserne 4:15. Sannheten, tro i kärlighet skall vi i alla måter växa upp till han som är hode, Kristus. Vi prövar att se på lite mer av sammanhängen som det står i. Vi går tillbaka till vers 11. Han är det som gav någon till apostler, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrder och lärare. För att de helige kunde bli gjort i stand till tjänstegärning, till uppbyggelse av Kristi lägeme. Intill vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kännskap till han, till mans modenhet, till åldersmålet för Kristi fylde, för att vi icke längre ska vara umyndige, la oss kaste och driva omkring av vår lärdomsvind, vid människospill, beklukt i villfarelsens listige knep. Sannheten, tro i kärlighet, ska vi alla måter växa upp till han som är hode, Kristus. Ved han blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen ved hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Det er også et avsnitt som handler om menigheten, forsamlingen, att Gud ger olika nådegaver, Gud ger olika tjänster. Så de olika tjänsterna ska göra sin gärning och så ska Kristi lägeme byggas upp. Och så ska lemmene växa samman som en enhet i tro på Guds son. Och så ska kännskapet till Jesus växer. består om å vokse til manns modenhet, aldersmålet for Kristi fylde. Det står altså om en vekst i tru, kjennskap til Jesus. Og så står det om den faren at vi lar oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind og ved kløkt i villfarelsens listige knep. Dette skal være en beskyttelse imot at vi skal kaste oss omkring. Og så står det, sannheten, tro i kjærlighet skal vi vokse. Så står det, opp til ham som er hodet, Kristus. Så altså denne retningen har en vekst, den skal vokse mot Jesus Kristus. Og det er han som holder hele legemet sammen, står det. Og det skal skje en indre oppbyggelse i kjærlighet. Det starter med at han som ga, han som ga. Gud som ga, den hellige ånd som ga, Jesus som ga. Det starter der. Og så er målet vokse opp til han. Så han er både starten og målet. Dette må vel gjelde både enkeltmennesker og den kristne forsamlingen. Sammen så skal vi vokse opp imot han som er hodet. Altså dette står som et mål, et motto for den enkelte kristne, men like fullt sammen. Så vi skal sammen være sannheten, tro i kjærlighet. Det gjelder den enkelte kristen, men på en særlig måte gjelder at vi sammen er sannheten, tro i kjærlighet. Da må det gjelde det som på en måte preger den kristne menigheten, fellesskapet, forkynnelsen, det som skjer i den kristne menigheten. Det er noe vi strekker oss etter. Det er noe vi vokser i. Noe vi lengter etter å ha mer del av. Vi kan vel si det også ut fra dette verset her, at det er Jesus som er oppfyllelsen av sannheten, tro i kjærlighet. Det er han som forener sannheten og kjærligheten. I Jesus så er det oppfylt. Og så strekker vi oss mot det og får mer og mer del i det. Det vi eier i Kristus. Det er jo det som er helliggjørelsen, veksten i kristne livet. Du skal bli hva du er. Du eier noe i Kristus. Sannhet forent med kjærlighet. Og så skal du strekke deg etter at det er mer og mer får prege ditt liv og forsamlingens liv. Vi kan vel si det her at sannheten, tro i kjærlighet, det er ikke noe som eksisterer i det naturlige mennesket. Det er i Jesus. Det er Jesus som er sannheten, tro i kjærlighet. Jeg tror det er en illusjon å tenke at jaha, det må jeg på en måte få, eller på en måte at jeg må på en måte skape mer av det. Du har det ikke. Du eier det ikke. I deg selv så har du løgnen, og ikke sannheten. Du har mangelen på kjærlighet og kulla, i stedet for den sanne kjærligheten. Derfor så trenger du frelse, nåde, du trenger Jesus med hele deg. Men i trua på Jesus, så det jo han som sannheten. Jeg får del i han som sannheten. Jeg får del i han som kjærligheten. Og så det det som han som skal vokse fram i ditt liv. Vi bruker noen minutter til å se litt grann på de åpenbare avveiene. Vi lever i en tid som opphøyer kjærlighetsbegrepet. Men veldig ofte så tales det om kjærlighet uten å definere kjærlighetens innhold. Hva kjærligheten for noe? Og så sies det veldig sånn omtrentlig, ja, for Jesus jo kjærlighet. 1. Korinterne 13, vers 6, så står det, kjærligheten gleder seg ved sannhet. Kjærligheten gleder seg ved sannhet. Første Johannes brev 4, vers 10 og 11, så står det dette, i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, så også vi skyldige å elske hverandre. En kjærlighet som gir sin sønn til soning for våre synder. Det kjærligheten. Og så vi kalt til å elske hverandre. Med den kjærligheten vi har møtt hos Gud. 1. Johannes brev kapittel 5, vers 3, så står det, for dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. At vi holder hans bud. Det hender det fremstilles som en, liksom som et valg. Skal vi følge budet, eller skal vi følge kjærligheten? Hva det beste? Budet? Nei, jeg tror vi følger kjærligheten heller, for Jesus jo kjærlighet. Budet, det har jeg ikke så lyst til å følge. Så sier altså Bibelen, kjærligheten til Gud, dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Det er jo nettopp der kjærligheten oppfylles. Og sammenfatningen av Guds bud er jo dette. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv. Budet, loven, formaningene oppfylles i kjærlighetsbudet. Så det er en total misforståelse å tenke at kjærligheten og budet er to ulike ting. Hvis det er Guds gode bud, det tar de. Hvis det er Guds gode formaninger, det tar de. Jeg tror ikke det er bare noe nytt i helt den siste tida, at det er lett å løsrive kjærligheten fra budet, eller på en måte å plukke ut noe som står om kjærlighet, lett løsrive. En har vel ofte tenkt på det, at hvis en leser kjærlighetskapitlet i 1. Korinterne 13, og så plasserer det inn i en ekteskapsrelasjon, så kan det jo si noe som er viktig, men 1. Korinterne 13 handler jo ikke om ekteskapet. Det handler jo om åndens frukter og om nådegaven i den kristne menigheten. Men vi plasserer det fort inn i ekteskap med mann og kvinne, fordi at det står om kjærligheten der. Klart det går an å si noe som er felles her. Kjærligheten tror alt, håper alt, utholder alt, og så videre. Det klart kan finnes felles elementer. Men I dag, hvis det skal skrives da en ny liturgi om ekteskapet, mann mot mann eller kvinne mot kvinne, så henter en inn noe allment om kjærligheten, eller noe som ikke spesifikt handler om forholdet mann-kvinne. For det jo ikke mulig å finne noe som spesifikt handler om på en måte om ekteskapet, og så lese bibelord om det. Det finnes jo ikke noe som kan gjelde et samkjønnet ekteskap. Men en finner altså mer generelle ord om kjærligheten. Men jeg tenker at vi har også litt en arv med det at vi ikke alltid har vært presise til å snakke om hva slags kjærlighet snakker vi om. Snakker vi om agapekjærligheten fra Gud I himmelen? Snakker vi om vennekjærligheten? Snakker vi om mann-kvinnekjærligheten? Det jo tre helt ulike forskjellige ord I Bibelen. Og da må vi bruke de presist hvor de hører hjemme. Om en taler om filos, vennekjærligheten, så ikke det det samme som det som står om mann og kvinne. Går det an å opphøye sannhetsbegrepet uten kjærlighet? Ja, det tror jeg vi skjønner det går an. Går det an å opphøye sannhetsbegrepet uten at det har kjærlighet I seg? Vi kjenner de alvorlige versene fra Johannes åpenbaring. Jeg vet om dine gjerninger, kapittel 2. Ditt arbeid og ditt utholdenhet, at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Du ikke gått rett, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. En menighet som roses for sin sannhetsoverbevisning. Og det godt. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Først går internett 13, så står jo dette. Om jeg har profetisk gave, vers 2, kjenner alle hemmeligheter, all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Her det gode gjerninger, sanne ord, viktige ting, men så det på en måte null verdt I Guds rike. For det ikke sann kjærlighet som lever I det. Hva vår største fare? Sannhet uten kjærlighet, eller kjærlighet uten sannhet. Jeg tror nok vi preges av begge. Vi har en fristelse til begge sidene. Noen går ifra sin ektefelle. Jeg måtte jo følge kjærligheten. Innimellom så møter en dette, jeg ser noe som jeg reagerer på. Og så er det noen som sier da til jeg var nødt til å si ifra. De sa noe, de gjorde noe som jeg reagerte på. Og jeg fikk ikke god samvittighet før jeg sa ifra. Og Bibelen tar det jo viktig om å advare mennesker. Og så er det noen som må si ifra. Hvorfor må du si ifra? Jo, for å få god samvittighet. For du får ikke god samvittighet uten dette. Om det blir tatt imot, eller hvordan det blir opplevd hos den andre. Om det var en sannhet som var forent med kjærlighet, det er ikke alltid så viktig. Jeg synes jeg gjenkjenner en del veldig skadelige utsagn, noe som har ødelagt for mennesker som har kanskje jaget dem bort fra kristen forsamling. De møtte en advarsel, de møtte noe som var sant. For det var noen som måtte si ifra. Men jeg er ikke overbevist om at det alltid var Jesu kjærlighet som var drivkraften, men det var den dårlige samvittigheten. Jeg tror det er en veldig dårlig drivkraft for å hjelpe mennesker. Det er vel ingen som har noe å rose seg av, og vi har forskjellige arenaer hvor vi opererer på i daglig liv, og noen er i mediene, og så videre. Så er det noen som har et kall til å skrive også i mediene, til å stå offentlig fram med sannhetsbudskap. Og det er ikke alltid godt for oss å måle. Hvor mye kjærlighet er det i dette? Det tror jeg er vanskelig å måle. Det må være enkelt å stå for Gud med. Men sannelig er det godt at noen våger å stå fram i det offentlige rom med et sannhetsbudskap. Vi møtte en her i fjor, en som hette, hva hette han? Mor og far og barn. Benestad. Det var i hvert fall merkbart når han var her. Det var et kall og et ønske for han å forene sannhet og kjærlighet. Det var et helt påtagelig, i hvert fall et kall som han hadde. Og så kjente nok også han på det at det ikke var lett. Men innimellom når en er inne på sosiale medier og på Facebook og på nettet og Dagen og Vårt Land, og så er det mange som er ivrige til å si hva de mener. Og så noen ganger som nesten blir rystet. Å formidle sannheten på denne måten imot sine meningsmotstandere. Ikke den som skriver de tydelige stykkene, men ofte de som henger seg på og som heier. Og som bruker så uforsonlige ord. Slik at du blir... Kan dette være godt og rett? Men du ser jo ikke menneske. Du på en måte bare har det langt borte på en skjerm. Og da kan en faktisk si mange styggere ting enn det en ville gjort i møte med mennesket. Men hver enkelt har sine ting som vi kan kjenne fristelse til. Jeg våger ikke si det som er sant, for jeg er redd for eget skinn. Jeg er redd for eget skinn. Jeg er redd for å bli upopulær hos noen som det er viktig for meg å være på linje med eller på å bli anerkjent av. Den fristelsen kjenner jeg. Kan vi se på noen fortellinger hvor Jesus forener sannhet og kjærlighet? Jesus er inne i et hus hos Simon fariseeren. Simon fariseeren. I Lukas 7. Vers 44. Dette er en mann, en fariseer, som har innbudt Jesus til seg. Så kommer det en kvinne og tømmer ut alabaskrukket med salve. Og så sier Simon til henne. Nei, sier Jesus til Simon. Vers 44. Han vender seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene, men du vette mine føtter til tårer. Men hun vettet mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget, men den som lite er tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Her møter du en frelser som taler kjærlighetsord, og så taler han sannhetsord. Til kvinnen og til Simon. Noe til trøst, og noe til advarsel. Johannes 8, der har de samlet de jødiske lederne har fått tak i kvinne som er grepet på fersk gjerning i hor, og spør om ikke Jesus skal på en måte bekrefte dødsdommen. Og Jesus sier, den som er uten synd, han kaster den første stein. Men til kvinna så sier han, har ingen fordømt deg? For de går jo bort, den eldste først. Har ingen fordømt deg? Nei, ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Ser du hvordan Jesus forener kjærlighet og sannhet? Taler sant inn i hjertene til alle, til de som skal felle dommen over henne. Så reiser han denne kvinna opp, og så ber han henne om å leve et nytt liv i samsvar med Guds vilje, Guds bud. Samaritanske kvinne, han elsker henne, han verdsetter henne, Johannes 4. Han tilbyr henne levende vann. Tilbyr henne levende vann. Hun blir løftet opp. Hun merker kjærligheten som kommer mot henne. Og så sier Jesus, Johannes 4. Det er helt åpenbart at hun merker kjærligheten. Og hun svarer, vers 15, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Å, kan jeg få det vannet, Jesus, som du har? Livet, kjærligheten, det evige.» Han sier til henne, «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn. Og den du nå har, er ikke din mann.» Så taler han sannhet rett inn i livet hennes, han som elsker henne. Men hun blir faktisk glad, eller hun vitner om at hun tenker at det var en som har sagt meg alt jeg har gjort. Hun har møtt så mye kjærlighet at hun også er glad for sannheten som på en måte avslører henne, at hun slipper å gjemme seg mer. Slipper å hykle mer og slipper å leve med skammen og måtte gjemme seg. Eller den rike unge mannen i Markus 10, 21. Han spurte, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og Jesus sier at du skal holde buda, kjenner du loven, og så får han beskjed om alle buda. Og så sier han det at dette har jeg holdt fra min ungdom av. Så står det, «Da fikk Jesus han kjær i Markus 10, 21.» Markus 10, 21. «Da så Jesus på ham og fikk ham kjær.» Og hva førte kjærligheten til? Han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Det var merkelig. Jesus blir så inderlig glad i ham. Han ser at dette er et søkende menneske. Og så fører altså kjærligheten han til her, at han stiller han overfor det første bud, og sier, «Du må selge alt det du eier. Så skal du få en skatt i himmelen.» Så han konfronterer han med det viktigste budet. Hvorfor sier han ikke det at, «Ja, men her er jeg som skal tilgi deg hvis det er noe du ikke klarer?» Nei, man har jo sagt det at jeg har holdt loven. Og så må Jesus da konfrontere han og ta det inn i hjertet hans. Om mulig, at han kan bli et fortapt menneske som trenger nåde. Så tar han altså ord som er så skarpe, så krasse. Fordi at han elsker. Fordi at han elsker ham. Og vil berge ham. Og vi skjønner at kjærligheten og sannheten hører de sammen. Det kan bli trøsteord, og det kan bli skarpe ord. Det kan bli ord til avsløring, og så blir det ord som reiser opp. Nettopp fordi at kjærligheten og sannheten hører de sammen.